Lepo zdrav, družba, Jerca sem z vami in z mano v studiu danes še ena super punca. Imela sem že voznice avtobusov, voznice tovornjakov, ampak danes govorimo pa o malo drugačnem prevoznem sredstvu. Z mano je Nika Mori, stevardesa. Živjo, Nika.
Živjo, živjo.
Bi morala reči sicer nekdanja stevardesa, a ne?
Tako je, ja.
Povredno v času, ko si bila stevardesa, bi se težko uskladili za tale pogovor, a ne?
Zelo težko.
Vsaj v živo.
Ja, zelo, zelo težko, ker urniki stevardes so izjemno, ko bi rekla, neklasični, zelo težko je planirati naslednji korak, kaj šele naslednji dan, naslednji mesec, tako da je zelo težko se zorganizirati bi bilo za tak intervju, tako da je fajn, da smo se zdaj ujele 2 leti kasneje, no potem, ko sem prišla domov, pa da jo zdaj lahko obujam spomine, no to mi je fajn.
S čim se pa zdaj ukvarjaš?
Zdaj pa delam v svoji stroki, ker sem bila v bistvu v Dubaju, sem še doštudirala, zdaj sem pa pač pravnica, tako da.
Super, ja. Bova še o tem, kdaj drugič lahko
tako
govorili.
Lahko.
Ampak zdaj greva k letalom, a si imela Nika že od majhnega rada letala?
V bistvu ja, zelo, pač meni potovanja, odkrivanje različnih kultur, letenje, pač mene ni bilo strah nikoli. Starši so me navadili že od malih nog, da pač smo potovali in mi ni bilo strah in mi bilo fajn in jaz sem želela spoznati pač svet in sem si v bistvu, to je bila moja neka neuresničena želja, nekako mi je bilo onemogočeno do skoraj 26. leta, da se pač, da probam zaradi tega, ker sem bila športnica, pač sem bila odbojkašica in mi pač nisem mogla, a ne, ampak potem, ko se je pa ponudila priložnost, sem pa rekla, zakaj pa ne.
In kje in kako se je ponudila ta priložnost?
In v bistvu je bilo v enem obdobju, ko sem jaz zaključila svojo športno kariero in se je, kolikor da bi z neba padlo, se je v bistvu sem videla, da imajo Emirati Open Day in jaz sem Emirates Airline, se pravi emiratsko družbo letalsko, sem imela v zelo lepem spominu, ker smo tudi leteli z njimi, poznala sem že prej, ker sem brala od njih, sem vedela, da so zelo, zelo prestižna letalska družba in sem rekla, mogoče pa to znak, da pač zberem pogum pa, da grem probat. Sem si pa rekla, da grem probat enkrat in če rata, rata, če pa ne, pa ne.
In je ratalo.
In je ratalo.
Evo, in to smo. Ja. Evo, Emirate, Dubaj si omenila, se pravi, pri njih si delala. Kdaj si začela, koliko časa si delala?
Delala sem tam nekje 3 leta pa ene 7-8 mesecev. Mislim, da 3 leta pa 8 mesecev, skor 4. Tako da v bistvu sem prišla domov v času korone, z zadnjim evakuacijskim letom za Zagreb sem letela. Takrat smo v bistvu nehali leteti za nekaj časa in jaz sem že nekaj časa planirala, da bom tudi počas šla domov in mi je bil to en znak, da mogoče pa čas, da grem prečasno, ker
pa te kaj vleče nazaj?
Ne.
Ne?
Pa, ne.
Si zaključila s tem
poglavjem. Ja, tako.
Ok, Dubaj.
Ja.
Mislim, da moramo reči kakšno besedo o tem, da je malo povej o življenju tam, zdaj prav na kratko. Kako je?
Ja, Dubaj je kakor, da živiš v enem filmu. Jaz še zdaj, kaj se spomnim, je kakor, da bi sanjala tisto obdobje. No? Je zelo prestižno, v bistvu po eni strani bliž, po drugi strani pa tudi malo bede, a ne? Vsega pomalo, a ne? Ker je to tako ogromno in kap enih nebotičnikov, kap enega peska, puščave, da te kar malo prevzame. No? Sploh, ko tam živiš, ko ne vidiš sam enih hotelov pa plaž, ko vidiš še druge stvari, je en velik zalogaj za vzet, pa tudi čist drugač, kot Slovenija. Mi smo v Sloveniji smo zelo majhni, tako da tam je pa
vse zelo,
zelo drugače.
Kaj ti je bilo pa kaj najbolj všeč?
Všeč mi je bila njihova organiziranost. So izredno organizirani, digitalizirani, vse imajo v programih, v aplikacijah, v bistvu so zelo napredni, bi jaz rekla. No, v primerjavi z nami, kar ne vem, primer, grem zdravniku, dobim bolniški list, dobim recept v roke, tam je vse po telefonih, vse v aplikacijah, vse teče in kar se tiče tega, so izredno napredni. Vse imajo v tehnologijah, no, tako da kar se tiče tega, mi je to zelo všeč.
Ampak je pa tudi lepo priti nazaj, a ne?
Ja.
Aj lepa Slovenija, reči, da je.
Bolj, ko sem potovala, bolj, ko sem bila stran od doma, bolj sem si želela priti nazaj in bolj se zavedam, kaj imamo, koliko imamo tukaj poštimane stvari, koliko moramo biti hvaležni za to, kar imamo. Ne samo narava, tudi vse ostalo in da je treba biti hvaležen za to, da smo lahko tukaj, no, doma.
Lepo in smo hvaležni. Nika, manj da morate imeti stevardese cel kup najrazličnejših znanj. Česa vse si se morala naučiti, preden si šla lahko na letalo?
Ja, najbolj smešen meni stereotip stevardese je, da moraš biti kao samo, da si samo en, da si natakarca, kar spoh ni
to
res.
To sem jaz hotla reči, da si nisem upala. Evo.
Ja, lej, sej, realno to nam tudi tako, tudi rekli so mi, ne, sej si le natakarca. V bistvu ni res. Ne. Ti, ko prideš tjo, že vidiš, da tako, ko imajo oni poštimano varnost, da v bistvu 2 meseca imaš ti trening college, se pravi, to je kot en faks, samo za stevardese, kjer se ti 2 meseca non-stop učiš varnost, urjenje, medicinska pomoč na letalu, vse možne scenarije, če pridejo teroristi na letalo, če nekdo se ga napije, pa hoče, ne vem, pretep izvest, kako boš ti borilne veščine, mislim, kako bo z borilnimi veščinami ubranil in v bistvu pomagal potnikom oziroma tudi sebi. Na vse različne načine se moraš biti pripravljen na vse različne situacije, ker na letalu si samo ti, tvoji kolegi pa potniki. In tam ni zdravnikov in smo v bistvu mi bili zdravniki, bili smo psihoterapevti včasih, bili smo in natakari in včasih smo mogli tudi pomagati na druge različne načine, včasih kakšna oprema ni delala, jaz sem se tudi v bistvu izurla, kako gasiti požar, imeli smo nenormalne simulatorje, kjer smo imeli simuliran požar in smo mogli gasiti in v opremi in vse in v bistvu to je neverjetno, kako te oni pripravijo na te situacije in na kakšen način si ti izurjen in kaj sem jaz razmišljala, ko sem delala na ta zadnje mesto je bila pa strežba ljudem v bistvu, a ne?
Omenila si teroristični napad, to verjetno se ti zgodilo, ne, ampak ne. A se je pa mogoče kdo napil kdaj na letalo?
Veliko krat, veliko, ja, napili so se skoraj razmeri, spoh na teh dolgih letih, spoh, ker so šli na dopust, tudi v nezavest so padali na teh dolgih letih in jih je bilo treba oskrbovati z kisikom, ker pač na letalu, kakor pač se ve, a ne, gor je omejen zrak, sedeti treba, umirjen biti in če ti preveč noriš, hitro te lahko zmanjka in smo mogli, a ne, v bistvu tudi medicinsko oskrbovati potnike. Sem pa enkrat že mislila, no, da bom doživela teroristični napad, ker je bilo nekaj v takem smislu, ni bil sicer, a ne, napad, ampak je bilo v času Ramadana in v času Ramadana je to en zelo poseben praznik, en mesec traja, ne samo v Dubaju, ampak za vse muslimane po svetu in takrat zelo povečano letijo v Meko, torej Romani v Meko verjetno poznate, a ne? Vsak musliman mora iti enkrat v življenju v Meko. In mi smo imeli takrat ogromno leto v Džedo, ki je v Saudi Arabiji in tam v bistvu ljudje potem grejo v to Meko, a ne? Te pa letijo. In jaz sem mladost nova, a ne? Nisem vedela, kako zgleda ta praznik, nisem vedela, da oni v bistvu ne jejo od jutra do večera, kako zgleda, da tam molijo, a ne, večkrat na dan. Nisem vedela, kako to zgleda v praksi. In v bistvu mi imamo let in kar naenkrat pride en kup enih starejših ljudi v belih haljah. Zgledalo je, kot da je film z nekimi kanticami vode. Jaz gledam, kaj se dogaja, okej. Okay. Mi spravamo ta let v teka, ne. Letimo, se pripravljamo, da bomo pristali. Jaz vseh lepo posedem, so se pripesali, kar se morajo. Se usedem in očitno, ne vem, kaj se je zgodilo, je bil čas za molitev. In je tale njihov poglavar kar naenkrat ustal sred v bistvu pristajanja, kaj veste, kaka hitrost je to in da je treba sedeti in da je nevarno in vse. Prvo ustane on, pol ustane en drug, kar naenkrat je stala cela kabina, oni so se drli, molili in jaz sem mislila, da bojo zdaj oni strmoglavili to letalo, jaz rega, kaj se zdaj dogaja, jaz nisem vedela, kaj naj jim rečem, jaz sem v čistem šoku, cela kabina je stala, vsi so molili, se drli. Ne vem, kaj točno je bilo, in v glavnem potem je v bistvu en kolega mi je pojasnil, da je pač očitno molito, da oni niso vedeli, da morajo v tem momentu sedeti, da morajo sedeti, ne? In smo jih nekako pomirili, posedli, da ni še čas, da morajo sedeti in da je treba pristati. Ampak je bil ta kaos, ne, da jaz sem mislila, da me bo kap zelo v tistem momentu.
Verjetno bi tudi mene to zasliš, pa kar kot, ja, ja. Kaos, evo. Ja. Joj, Nika, še znaš pokazati tiste znakce z rokami, kje so izhodi in to, kar pač kaže, ste vrde se pred letom?
Nekaj malega mogoče bi znala, ampak mogoče zanimivost je mirati, kot sem prej rekla, ne, Dubaj je zelo napredna država. V Dubaju nismo imeli tega, no, in pri nas so bili povso tej veliki zasloni, kjer je v bistvu bil že posnetek gospe, ene zelo lušne, ki je to predstavljala
lušne,
na zasloni.
Lušne, pomemben podatek.
Tako, da so jo valjda vsi pogledali, ja. Ne? Kar je bilo tudi najbolj pomembno. In mi smo pač pazili, da ta čas, da so vsi spremljali, a ne, te zaslone, pa da se vsi pripravljamo na let in smo v bistvu bili fokusirani, ampak nismo pa nikoli tega delali, ker je zasloni so funkcionirali, smo pa mogli biti tudi izurjeni za primer, da...
Se pravi,
da,
znala pa si pokazati tisto naprej, nazaj, levo,
desno,
ja.
Absolutno, to je bilo nujni del tudi treninga, a ne? Ampak hvala Bogu, ni bilo treba to vsak let delati, ker včasih se ti kdo kaj posmeje, pa ti kaj reče, pa je težko bo vse tresena, ne? Tako da mi je bilo fajn, da je ona gospa na zaslonu to delala namesto mene.
Super. Nika, evo, kot smo že prej omenili, ljudje si včasih takole površno predstavljamo stevardese kot nekakšne natakarice na letalih, pa ni čist, ko sva tudi že omenili. Daj povej, kako zgleda en delovni dan na letalu, se pravi, kaj ti vse počneš od tega, ko letalo vzleti, pa do tega, ko pristane?
Zdaj, ko smo prišli na letalo, smo ponavadi naredili safety and security check, to pomeni, da smo poskrbeli za varnost na letalu, da smo pregledali celotno opremo in to je trajalo v bistvu eno urco ponavadi, da smo pripravili v bistvu letalo na potnike in da je varno za vzlet. In potem smo pričakali naše potnike, ki smo jih v bistvu nekako usmerjali, da lahko najdejo svoj sedež, smo bili prijazni do njih, smo se pogovarjali, spoznaš različne kulture, a ne, tudi tako. In nekako, ko smo vzleteli, je trajal let različno, od 4 ure pa do, mislim, da je najdaljši je bil celo 17-18 ur. Jaz ga sicer, hvala Bogu, nisem letela, ker te dolge linije so mi bile malo mučne, a ne?
A nikoli nisi letela takih daljših?
Sem letela v Sydney, pa na Novo Zelandijo sem letela. Sydney mi je bil kar, ja, ene 13-14 kor ur. Tako da je bilo kar, no, dolga runda, ampak nisem pa recimo v Kanado ali pa te res dolge relacije, sem se jih rajši izogibala, ker je bilo zelo naporno zaradi časovnih razlik.
To ste lahko sami izbirali, katere lete boste leteli?
Zanimivo, ja, v bistvu ne čisto, da bi rekla, da bi zdaj oni ustregli vsaki moji želji, ne? Ampak sem lahko dala želje, kamor sem si želela leteti in moram reči, da je bil računalnik, v bistvu, ki je en generiran sistem, je bil zelo prijazen in nam je večkrat ustregel in dal tiste destinacije, ki so ti pač, ki si jih želel. Ne? Jaz sem bila najbolj za azijske destinacije, jaz sem obožavala, ne vem, Japonsko, Korejo, Vietnam, Bali in tako naprej in sem se pač zelo rada tudi tja vračala.
In če ti nekam priletiš z letalom, a potem se moraš s prvim vrniti nazaj, ali imaš lahko take mini počitnice tam?
Ja, v bistvu smo imeli ene mini počitnice. Daljši, kakor je bil let, daljši je bil oddih tam, a ne? Se pravi, če je bil let nad 5 ur, si že imel v bistvu ponavadi layover, se pravi, si ostal vsaj en dan. Če je bil daljši od, ne vem, 9 ur, 10, 11, 12, si lahko imel tudi 2 dni, čisto odvisno od dolžine leta in same destinacije. In je bilo zelo fajn, no, recimo, ne vem, na Sejšelih biti en dan in pol, pa pol na Baliju 2 dni, pa ne vem, v Sydneyju 3 dni ali pa 2 dni, je zelo, zelo fajn.
Se pravi, nima smisla, da vprašam, kaj ti je bilo pri delu stevardese najbolj všeč, ko verjetno je to, a ne?
Ja, absolutno to, no, to je bilo meni fenomenalno, da sem lahko bila, ne vem, na kavi v Rimu in čez 2 dni sem šla na Bali na masažo in potovati po, ne vem, riževih poljih z motorjem in, ne vem,
dobra
noro,
reklama
noro,
za poklice vrdese.
Noro, noro, res, noro.
No, kaj pa je tako, kar ni tako fajn, a je kakšna stvar?
Jaz bi rekla, da stvar, ki mi je najbolj bila taka mučna, je to, da nikoli nisi naspan, nikoli nisi spočit, zmeri si mal, tako te daje ta časovna razlika, težko je, da dobiš neko ravnovesje, nimaš stabilnosti in moram reči, da moraš biti zelo navajen, da živiš sam. Se pravi, če nekdo, ki je navajen, da je skozi z enimi in istimi ljudmi, da je obdan z ljudmi, da se rad druži s kolegi, bo zelo težko tam bil, ker moraš biti navajen, da si sam, da potuješ, da znaš sam potovati, da te ni strah. Tako da to je mal taka stvar, da moraš vedeti, da se boš pil kavo v Rimu, ampak večinoma boš sam jo pil v Rimu.
No, sem te ravno hotla vprašati, za koga je to delo primerno, pa mislim, tako, da smo že nekako odgovorili. Urnik verjetno ni prednost za nekoga z družino, a ne?
Je zelo težko. Imam kolega, ki je še zdaj tam, pa se je poročil s kolegico stavrdeso, ima ta otroka in nekako fura takr v redu to življenje in gre, ampak tudi on pravi, da na dolgi rok je to zelo, zelo težko, ker je enkupenega organizacije, pa da dobijo varuško, kadar sta oba na letih, pa kako funkcionirati, kaj je en, pa kaj ni drugega. Mislim, težko je, a ne? Ampak ti mora biti to delo res, res ti mora biti to veselje, da ga delaš potem še na dolgi rok. Jaz mislim, da to je ena taka služba, ki je zelo fajn, recimo v času faksa ali pa, ki rečeš, bom po študiju se šel še malo v svet, naučiti stvari pa delati, a ne, če se nisi pripravljen, da bi šel se zaposliti tukaj, da se še nisi najdu, pej tu v Dubaj, pej delati kot stevardesa, malo spoznaj svet in se boš še rajše vrnila domov in boš videla, kako je fajn tukaj. No.
Kakšni so pa kriteriji, kaj moraš imeti, kaj moraš znati, da te izberejo sploh?
Se pravi, največji kriterij, ki ga oni upoštevajo, je, da si nasmejan, da te ni strah pokazati na smeh, da si zelo odprt in da si tak pozitiven, da si odprta oseba, da ljudje lahko pristopijo k tebi, da ne kažeš neke, ko bi rekla, introvertne energije, a ne? Zato ker ti moraš biti tam s potniki in delati z različnimi kulturami in vsaka je čist drugačna. A ne? Tako da to je najbolj pomembno, na smeh. Ful je fajn, če si visok, višji, kakor si, lažje je, da te vzamejo, a ne? Ampak tudi mehne so že vzeli noč na robe, ker je energija tista, ki jih prevzame. In
se potem pravi, ni višina nek pomemben kriterij?
Načeloma je, pravijo, da meter tam 65 do 70, da vsaj more biti, ampak jaz sem videla tudi že toliko mehne pikice tam, ki so imele petke, pa so čisto v redu delali, ampak so imeli toliko prijetno energijo, da so jih vzeli, ker je to tisto, kar oni v bistvu najbolj cenijo, da si ti prijazen, dobrosrčen, da ti ni to samo ena služba, ampak da rad delaš z ljudmi, da si tak odprt in prijetna oseba, no in to jim je najbolj pomembno, se mi zdi.
Kaj pa teža? Pred kratkim sem brala o tem, da ne bi neka kitajska družba uvedla, kar stroge pogoje zdaj glede teže. Stevardes, kako je s tem?
Zanima je bila kitajska, je bila singapurska, ker drugač, ja, v Singapurju imajo zelo take, sem slišala, da imajo kar hude kriterije. Zdaj tako, če smo iskreni, ko prideš ti tja in te oni zberajo, te tudi stehtajo. Te stehtajo, te zmerijo, te poslikajo, ti vzamejo prstne otise, ni da ni, a ne? In oni, tiste prve pol leta, ko se ti v poskusni dobi, te tudi malo ocenjujejo, kako ti gre, a ne? In takrat ti tudi povejo, da je ta življenjski slog zelo, zelo nezdrav, da je zelo težko obdržati tisti zdrav, fit življenjski slog, zato ker ti delaš in po noči, in zjutri, in čez dan, in ne spiš, a ne? In na letalu je ogromno ene hrane, ki jo lahko zaužiješ, kadar želiš v bistvu, a ne? In nam povejo, a ne, že na začetku, da pazi na težo. Tako da, kad te na začetku stehtajo, če tvoja teža, tiste pol leta, ne, ker po pol leta imaš ti kot eno, kot zaključek poizkusne dobe, če si se preveč zredil, te bojo opozorili, ne, ti bojo rekli, lejte, ne zaradi samo teže kot teža, ampak tudi zaradi načina življenja, ker moraš obdržati ta zdrav način življenja in se gibati in zdravo jesti, ker če ne, težko, no, preživiš, je zelo, zelo fizično naporno, a ne. In glede tega moram reči, da so kar strogi, tako da če tisti, ki so se, bomo rekli zdaj za 20 kil zredili ali pa 15, a ne, so jih opozorili in so jim dali potem neke napotke, da ne ostanejo fit. A ne. Ne gre zdaj tukaj samo za hujšanje kot hujšanje, samo da grejo kile dol, ampak gre za to, da si fit za to delovno pač mesto. Ne?
Se pravi, skrbijo lepo za vas.
Ja, skrbijo, pa tudi so nas imeli kar pod kontrolo. No? Ja, kar.
Sicer pa, ok, pustiva zdaj višino težo, ampak tudi sicer so stevardese ponavadi res lepo urejene, ja. Make-up, frizura, vse tipi topi. Kdo za to skrbi?
O, same.
Same?
Tako.
Pa dobiš kakšna navodila, kako se moraš urejati?
Ja, ja, absolutno. Sploh jaz moram povedati, da jaz si nisem znala niti fihe narediti na začetku in jaz sem imela eno cimro, ko sem prišla, sem bila še na v bistvu na tem trening koledžu, ne, na tem faksu in sem imela eno cimro Kitajko in ona je bila zelo sofisticirana in znala te v nulo te fige delati. V 10 minutah si, ma še 5 jo si jo je naredila. Ne. Jaz pa tam pol ure, pa cela razkuštra, nisem vedela, kako naj si spravim tisto noter. In Olana mi je en mesec delala vsako jutro figo, da sem imela uno popolno figo, ker so bili zelo strogi, a ne. Pa me pa rekla, zdaj pa počas se boš mola pa sama naučiti, ker jaz ne bom mola biti skozi jutro ustajati s tabo. Ne? Tako da pol sem se končno naučila, ampak ja, imeli smo in učenje glede make-upa, glede frizure, kakšni mora biti nohti, pač rdeča barva ali pa french ali pa naravna, kakvi modri nohti niso prišli v poštev ali pa preveč dolgi, se pravi dolžina nohtov, vse je bilo v bistvu spisano v nekih pravilih, ki se si jih mogo držati.
In koliko časa ti je vzelo zjutraj tole urejanje?
Rekla bom pol urca.
O no, polka
sem se, ne, polka sem se že navadila v pol urce. Mislim, toliko mi je pomenilo spanje, da sem mogla spurati v pol urce.
Super. Nika, kakšni daljši poleti znajo biti kar dolgočasni, če si potnik, kaj pa če si stevardesa? A ti je bilo kdaj tudi dolgčas na letalu?
Ma, moram reči, da smo bili, kljub temu, da sem vsakič letela z drugo posadko, ker nas je bilo ne nazadnje vseeno 15.000 ljudi tam in vsakič sem imela druge ljudi okoli sebe, ki sem delala z njimi, so bili to toliko fajn ljudje, ki so bili tam, ki so delali z mano, da smo si vsakič popestrili let. Večinoma, ki so bili tej dolgi leti, smo sedeli odzadi, smo se pogovarjali, si govorili življenjske zgodbe, kdo iz kje prihaja. Naučila sem se enkapenih stvari, recimo Nika Mori je eno ful poznano, v bistvu, ne, tudi značilno japonsko ime in tudi ulice.
Prav Nika Mori.
Prav Nika Mori in mislim, da po drugi strani, a Nika je pa v arabščini pomeni eno zelo, zelo slabo besedo, tako da ful stvari sem se naučila.
A smeš povedati po radiju katero?
Ne vem, če smem, no, ampak
pol pustva, dobro.
Neki zelo grdo od ene ženske, no, ampak aha, zelo, aha. Zelo grda beseda. In vsakeč, ko sem rekla, da sem Nika, mi je tisti, ki je bil moj kolega, če je bil arabci, je rekel, ja, pa veš, ki to pomeni? Sem rekla, ja, vem, nimam kaj drugega, ampak ja. Pogovarjali smo se, igrce smo se igrali, sicer nismo smeli biti na telefonu, nismo smeli brati knjig, ampak smo pa ogromno smo spoznali eno drugemu o drugih kulturah in meni je bilo to fantastično, res super.
Glasbe verjetno niste poslušali na letalu.
Nismo na letalu poslušali, smo pa poslušali pri boardingu. Se pravi, ko so se ukrcavali potniki, smo zmeri imeli eno playlisto in moram reči, da so bili prolušni komadi.
Nika, prej sem te vprašala, če ti je bilo na letalu kdaj dolg čas, kaj pa strah, a te je bilo kdaj strah, je bila kdaj kakšna taka zares nevarna situacija na nebu?
Smo imeli ful hude turbulence, ne bom rekla, da jih nismo imeli. Najbolj hude so bile, ko smo leteli, se pravi, iz Dubaja, tam spodi pod Balijem proti Avstraliji, nekaj tak velik ocean in jaz pač nič kopnega, nič česar in tam je bilo enkapenih neviht. Tako da takrat smo zmeri imeli ene turbulence, pa tudi zelo je bil dolg let. In so že leteli te naši vozički po kabini, ampak hvala Bogu se nobenemu ni nič zgodilo. Ko bi rekla, kapitan nas je pravočasno opozoril, da smo se v bistvu usedli, pripasali in da smo varno počakali, kar je bilo tisto razdejanje, smo že pač poštimali. A ne? Ampak moram reči, da ne vem, jaz odkar sem sploh tam živela, delala in videla, kako skrbimo za varnost, pa kako funkcionirajo stvari, jaz se pač nisem bala, jaz sem vedela, da mislim, da je zelo majhna verjetnost, da bi kje lahko bilo in me ni bilo strah. Tako da,
se pravi, tudi mi se na letalu ne rabimo.
Ne, pač jaz bi rekla prej, da se lahko bojiš avtomobila pa vožnje v avto, kakor pa v letalu. No.
Kaj pa potniki, koliko pogosto je bilo treba koga pomiriti?
Ja, kar.
Ali pa da je bilo komu slabo, recimo, koliko pogosto se to dogaja?
Ja, kar pogosto. Sploh na letih veliko ljudi potuje iz Amerike s postankom v Dubaju, ki v bistvu ni postanek, ampak je lahko dvourni postanek samo na letališču in potem naprej do Indije ali pa tudi do Avstralije. In to je dvodnevno potovanje, ker lahko za enega otroka ali pa za eno starejšo gospo je kar naporno, ne? In veliko ljudi je potrebovalo, ne vem, imeli smo, ne vem, slabosti, pa sem mogla biti recimo, ne vem, eno uro in pol sedeti z eno punčko, pa da sem jo pomirjala, pa da sem ji govorila, da jaz to delam vsak dan, pa da je vse v redu, pa da je čist normalno, pa kako deluje letalo, pa vse živo, da sem jo pomirjala, ker je bila čist panična. Ne? Pol po drugi strani, ne vem, starejši ljudje, ki vemo, da ne vejo, da je treba piti skos, pa se hidrirati, pa hoditi, pa ti otekajo noge in tako naprej, je bilo treba jih, a ne, zrihtati, pa pomagati, pa jim nositi, tudi jih nositi, ko so padli po tleh, a ne. Mislim, različne stvari so bile, sploh na teh dolgih destinacijah, ampak moram reči, da smo vse kar v redu nekako podelali, da ni bilo nič hujšega, no.
Tvoj najbolj zanimiv, nenavaden let, a je to tist z molitvijo ali imaš kakšnega še bolj zanimivega na zalogi?
Ma po moje prav ta z molitvijo, no, da je bil res tak najbolj nenavaden, tak ekstra let. Sicer sem enkrat, vem, da je bil na letu v mojem Lewis Hamilton, sem ga videla v bistvu v Duty Free, ko sem šla na let, a ne, pa sem, ponavadi sem se ustavila v Duty Free, da sem si vzela kak parfumček ali pa kaj tazga in sem ga videla in je bil čist smehen. Ja, preveravi z mano, pa še jaz tam une petke, a ne. V Nico sem letela v Francijo in sem ga, čist zraven mene je bil, no, in pa so mi rekli, ja, sej ga imamo gor v first classu, sam nisem si ga, pač nisem ga hotela motiti ali pa karkoli, ampak ja, je bil pa na mojem letu.
Pa si ga videla pol tudi na letalu še?
Oddelč, ampak bolj sem ga videla tam v Duty Free, ker sem bila res ko en kip svobode zraven njega, mislim, grozno. Jaz sem res visoka že tako, no, pa v petkah je pa kar,
ja,
no.
Ja, potrjujem, nikaj res visoka. Ok, Nika, kaj pa moški? Se mi zdi, da zadnje čase jih je videti kar nekaj. Kako se jim sploh reče? Mislim, moške oblike stevardes.
Stevardi. To so stevardi, okay. Tako.
Koliko jih je v primerjavi z ženskami?
Zelo malo. Ja, v pismu bom rekla, če jih je 40 ali pa 30%, večinoma so ženske, no. Bom rekla, da tudi ti, ko pomisliš na Emirate, a ne, kot letalsko linijo, a ne, vidiš tiste stevardese z rdečo šminko, z rdečo kapo in z ruto in je tu eno brz, a ne, te letalske družbe in jaz mislim, da zaradi tega zelo radi tudi vzamejo punce, a ne, ki so pač kot ena njihova pač slika, podoba, a ne. Je pa res, da moramo imeti tudi pa fante, a ne, da nam pomagajo pri kakih
kočke
težkih,
dvigat,
tako,
ne?
Pri težkih opravilih, a ne. In so kar blaženi med ženami, moram reči, da so se kar fajn imeli, a ne, pač vsakeč, če bil tam dva ali pa en fant med desetimi lušnimi puncem, jaz moram reči, da so se imeli zelo fajn, tako da fant je, če vas ni strah leteti, pa če ste v letih, ko bi se radi malo potovali, kaj zaslužili, pa
družili puncami,
tako, pejte, res, pejte.
Nika, na nebu se dobro znajdeš, kaj pa na travnikih in v gozdu?
Ja, tudi sem pa doma.
No, super. Ne sprašujem seveda tega, ker tako prejšnji teden je bila moja gostja zeliščarica Mojca Benedejčič, ki ti je zastavila naslednjo nalogo.
Naj nabere, on ali ona, 5 zelišč in se poslika z njimi, pa pošle eno slikco na Alpski val oziroma Primorski val.
Se pravi, nabrati 5 zelišč in mi jih seveda poslati eno dokazno fotografijo, okay. Bo šlo.
Se
spoznaš kaj na zelišča?
Niti ne, ampak moja nona tlele, ki je z kanala, ve, ki po moje kar dosti, tako da bom njo vprašala, pa bo šlo.
No, tako, skupni očmi, evo. 5 zelišč nabrati, eno slikco meni poslati, mi bomo to posredovali naprej v dokaz, a ne, bova uredile. Pa naloga za naslednji teden, kaj si zamislila?
Ja, jaz glede na to, da sem prišla predstaviti poklic stevardese in kako izgleda to življenje, a ne, sem rekla, bom eno nalogo v tem stilu. Če je že kdo letel ali pa tudi če ni, vi veste, mogoče iz filmov, da ko je po letu oziroma v pristanku ali pa pri vzletu, je zmeri potrebno narediti en tako bom tako rečeno PA oziroma Passenger Announcement, kjer glavna stevardesa oziroma kapitan pojasni, v kolikšnem času bomo pristali, kakšna je temperatura zraka, v katerem mestu pristajamo. Verjetno ste že videli kdaj kakje videe o različnih smešnih načinih, kako kapitani sploh povejo, ne? In zato bi jaz rada, da ta oseba, ki bo tukaj, naredi en tak zanimiv PA, kako je tukaj v Tolminu.
Temperatura, Tolmin, kraj tako, in tako ura, naprej, ura, bla, tako. Bla, bla. Ok, sem upala, da bi mi bo moral kupiti letalsko karto, ampak dobro, tudi tole bo v redu. Nika, se ti zdi, da se znamo ljudje takole na splošno na letalih dobro obnašati, si imela kdaj kakšne res neprijetne izkušnje s potniki?
Sem imela, bom rekla, imela sem res različne kulture. Slovenci sem imela izredno fajn izkušnje, ker zmeri sem pokazala, sem povedala, da sem Slovenka in so bili zmeri zelo prijetni, so tako skromni, no, prijazni. Bom rekla, tako, Nemci so bili kar bolj taki striktni, ne, treba se pripisati, so še hoteli mene oni učita, ne, kako je treba, ne. Je zelo, zelo smešno je videti te kulture, ne, pol, ne vem,
se
recimo.
Se potrdijo malo stereotipija, ne?
Malo se, prvom pikič pa se res. Zanimivo je recimo tudi, ne vem, videti kake iz, ne vem, Pakistana ali pa iz indijskih, a ne, manjših provinc ali kako se že temu reče, ka prvič, ka se vide, da prvič potujejo, pa tudi prvič grejo sploh v svet, ka ne vejo niti, kako zgleda WC, pa kam iti, pa kje je exit, pa kje se usedejo, a ne, pa kaj, kako to zgleda, a ne, in so čist zgubljeni, a ne, tako da, ja, so bili taki zanimivi potniki, no, ko bi rekla, evropske kulture, se mi zdi, sem bila najbolj navajena in se tudi najbolj tako hitro ujela z njimi, z ostalimi sem pa mogla kar mal tako se navaditi, pa tudi se naučiti, kako govoriti z njimi, pa kako da sem jih razumela. A ne, recimo, primer Indici, a ne, ko prikimavajo, v bistvu oni odkimavajo.
A res?
In oni cel čas odkimavajo z glavo. Ne vem, kako bi to povedala.
In ti misliš, ampak, da
so
on ne
in jaz sem mislila, da so oni odkimavali. In ko sem jaz njega vprašala, če bi rad brisačko, je on odkimavo, a v bistvu mi je prikimavo. In jaz sem rekla, a nočete brisačke? In on še zmeri odkimava. In jaz tako, pa kako nočete brisačke? In takšne stvari, ne, ki v bistvu so takšne različne kulture, da moraš se naučiti njihovih gest in njihovih znakov. V arabskih državah, recimo, kazanje s prstom je izredno izredno moteče, tudi ne dovolijo, da preveč kažeš prstom, kak sredinci je absolutno prepovedana, ne. Moraš se navaditi določenih stvari in spoznati čim več kultur, da ti je polaženo.
Kakšnih res neprijetnih situacij s potniki pa nisi imela, da bi ti kdo kaj
ma ne,
težil, tako, preveč zahteval ali karkoli?
Moram reči, da smo zmeri imeli kakega fanta stevarda, če mi je bilo neprijetno, sem ga zmeri prosila, da sem tista fanta prosila za pomoč, da gre on do tiste stranke, pa da on uredi, da mi ne bi bilo neprijetno, ker vseeno nas je tok punc, da lahko potem kdo postane kak malo bolj, ko bi rekla, preveč neposreden do tebe in smo zmeri imeli fante, da so nas tudi še malo obranili na zraven. Tako da.
Kaj je pa najljubša lokacija, kamor si letela?
Bom rekla Japonska.
Ja?
Bom rekla kar Kyoto.
A si lahko ostala dalj časa tam?
30 ur sem bila, pa večkrat sem letela, ampak prečudovita država, prečudovit, mislim, kultura, ful mi je bila všeč, Vietnam isto, moram tudi, težko je za izbrati, to je kot da bi rekel, ne vem, izberi svojo najljubšo hrano, kaj ti je všeč, in pizza in pašta, ne?
Ampak, ok, pa verjamem.
Zelo težko, zelo težko, ampak ja, azijske države so bile meni fantastične.
Nika, imaš še kakšno sporočilo za konec za naše poslušalce?
Predvsem, da veliko krat mi rečejo, jo, pa kako, pa ne upam si na letalo, pa si želijo, pa si ne upajo, ker se bojijo. Jaz vam zagotavljam, da letalo je kar varno in če si želite še kaj videti, a ne, če imate kako željo, pejte, vsedite se, če vas je strah, vedno lahko pristopite do kjerekoli ste vrdese, ki vas bo pomirila, vam bo povedala, zakaj se re. In pač pejte v svet, pogledajte, kako je, pač kako je drugje, kakšne kulture lahko spoznate in boste tudi pol še zraven videli, kako je fajn doma.
Lepo. Nika Mori, nekdanja stevardesa, je bila z nami. Nika, najlepša hvala.
Hvala.